Chtěl bych vás dneska oslovit pátým kázáním, posledním ze série pěti kázání o Saulovi a Davidovi. První bylo vlastně o Davidovi a to poslední dnešní bude vlastně už jenom o Saulovi. A začínali jsme tím, že svůj úkol Saul v mnoha ohledech nezvládl. Proto Hospodin oznámil proroku Samuelovi, že je třeba hledat nového krále. Samuel byl z toho notně smutný, protože věřil králi Saulovi a nedokázal si představit, že by mohl být někdo lepší. Sám ostatně asistoval u jeho výběru, takže ho dokonce Hospodin musel sám napomenout. Říkal Samueli, jak dlouho ještě budeš truchlit nad Saulem. Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nekraloval. Tady jsem si uvědomil, že to není zavržení věčné, ale že to je zavržení, aby nekraloval prostě. Tedy odvolání z pozice krále. Takže jsme potom si připomněli, jak David byl pomazán za krále na tajňačku, jak vlastně se to ani nesmělo říci a jak potom hrál na citeru před tím králem Saulem, aby ho uklidňovala ta hra. Taky ta třetí byla o tom vítězství nad Goliášem, ale v podstatě to byl zápas s absolutním zlem. Tak tohle bylo důležité. No a minule jsme si říkali o tom, jak překonával pokušení David, tedy Saule nezabít. Měl ho jako na dlani, v jeskyni, zády k sobě a překonal. No a dneska vlastně bych chtěl odpovědět na otázku, proč ten Saul se stal nepoužitelným pro Hospodina ke králování, aby královal. Jsou to tři takové věci, jedna se učí v besídce, o druhý se to tam neříká vlastně vůbec a třetí se zatajuje dětem. Takže taky i pro nás ta třetí je divná. Takže chápu, že by děti z toho měly zmatek. Ale já začnu tou první. Tak Saul překročil své kompetence, to se dětem říká. Je to o tom, jak se Izrael s Pelištejci jsou ve válce, jak to nevypadá vůbec dobře, že Pelištejci mají převahu především technologickou, to je ve válce zvlášť problematické. Oni totiž zvládli už přechod z doby bronzové do doby železné, takže, a Izraelci ještě ne, takže Pelištejci vesele zpracovávají železo, kovají z něj meče a Izraelci hold, když si chtějí prostě okopat pole, tak to tím bronzem fakt nejde. Jo. Kopne třikrát, čtyřikrát a motika je v háji. Takže musí Pelištejcům, musí v podstatě i pro motiku, pro rýč k sousedům a nepřátelům, jsou to nepřátelé, draze kupují a i na broušení, jak čteme, motiky stojí majlant. A zbraně vůbec jim nepřátelé, tedy Pelištejci, neprodají. A z Izraelců, zase to tam čteme, má meč jenom král a jeho syn, tedy železný meč. A to je málo. Jak by mohli vyhrát tuhle válku? No a Pelištejci své převahy využívají, rabují, kradou věci, lidi, různé potyčky, bojůvky. Není to legrace? Přijít o úrodu, přijít o své blízké. Takový válečný či poloválečný stav Pelištejci taky provokují, vystavují symboly svých bohů na návrších, chtějí tím dát najevo, že jejich bohové vládnou nad celou krajinou, kam až obzor sahá. No a zničit takové symboly pelištejské moci, to byl hrdinský čin víry. No, Saul má syna Jonatana, mimochodem dobrého přítele Davida, a ten jako princ v podstatě dělá různé vylomeniny a to i těm nepřátelům, zejména nepřátelům, takže je docela rozčiluje a tak se schyluje k bitvě. Lid se ukrýval v jeskyních, tedy lid Izraele, čteme, ukrýval se v rozsedlinách, skalních stržích, slujích a jamách. Tak pro krále Saule šílená situace, pohled pro krále hrozný. ten král byl volen, dosazen, hlavně proto, aby vysvobozoval, aby osvobozoval kvůli bojům, kvůli válkám, proto, aby mohl sjednocovat a vlastně svolávat armádu, která se předtím tak se jako svolávala jako domobrana, tak ten král měl ten mandát ji svolat. A tak jako i Saul tedy svolá, je to problém, ono se lidem nechce a tak. No, podařilo se mu jakous takous armádu tedy jaksi dát dohromady, aby se mohla Pelištejcům bránit. No a už je třeba jít do boje. A tady v téhle chvíli je ta první situace, kdy král Saul prokáže nebo ukáže něco, co opravdu teda jako se tak nějak zadrhlo a začalo ukazovat na to, že jako je to s jeho vírou v Hospodina nějaký divný. Hrozí, že vojsko Izraele se začne rozpadat. Bylo domluveno, že kněz, který vždycky před bitvou přijde, žehná, obětuje Hospodinu, že přijde a on nejde. Tak nebyly mobily tehdy, aby se mu zavolalo, kde si Samueli, že jo. Tak se čekalo, čeká. A dlouho se čeká, den, dva, tři. Saul poměrně dlouho čeká a to napětí je k neudržení. Na jedné straně Pelištejci připravený na ten boj, na druhé straně lid, který se třese, protože nemají železné zbraně a nevědí, jak to dopadne a tak. Tíseň ze všech stran. No a Saul, král, no, asi bychom možná jednali stejně, já nevím. Řekne, už nebudu čekat na proroka. A rozhodne vzít do svých rukou to, co mu nenáleželo, co mu nepřísluší. Rozhodl se obětovat Hospodinu sám. Jenže to je v Izraeli zakázané. No ale pozor, v okolních národech ne. Tam kolem, nejenom u Pelištejců, ale i u jiných, tam král byl taky nejvyšším knězem a nejbližším prostředníkem s tím božstvem. A co král vyhlásil, bylo božským zákonem, ale v Izraeli ne. Izrael se odlišoval od ostatních národů. V Izraeli je král při bohoslužbě jenom účastníkem. Není ten, kdo obětuje. A tak Saul vzal do ruky to, co mu nepříslušelo. Obětoval a ukázal, že boží zákon mu není svatý, a tak se z moci své funkce ujme vedení bohoslužby. A proč? Ano, vysvětlil jsem, že jako už to hrozilo, už neměl trpělivost, už tak dál, ale když jsou věci svaté, tak i kdyby, jak se říká, čert na koze jezdil, to je blbý přirovnání, tak je prostě do ruky nevemu. Saul bere do svých rukou věci, které mu nepatří. Překračuje hranice, nedrží se rozdělení kompetencí a mluví do všeho. Řeší všechno, protože si myslí, že může rozhodovat všechno. A jak to dopadá? No, přeskočíme pár tisíc let do roku, teď nevím přesně, byly to 80. tuším léta, 80. léta minulého století. Příklady nás určitě napadnou, třeba o tom, co se má dít v jaderné elektrárně v Černobylu, ve finále rozhodují na stranické schůzi a nedá se na analýzy odborníků. Prostě když vemou lidi do ruky něco, co jim nepatří, nedrží se rozdělení kompetencí, tak víme, jak to dopadá a jak to dopadlo. A může to být i v jiných situacích, když se nedá na odborníky třeba ve věci epidemie, životního prostředí a tak dále, nevím, to mi jenom napadá do současnosti. No, každopádně Saul bere do rukou věci, které mu nepřísluší. A pro Pána Boha je použitelný ten, kdo ví o svých hranicích a kdo respektuje druhé a jejich odpovědnost a kdo ví, že je také součástí i celolidského organismu, společné rady, společné nějaké vnímání těch věcí. No, druhý důvod je o tom, jaké je velkohubej. Saul vede neuvážené řeči, tak jsem to nazval. A je to zvláštní příběh, málo čtený, já bych ho ale přečet jako jeden z těch tří, jediný z těch tří, který je zapsán. Momentík, vydržte. V 1. Samuelově ve 14. kapitole od 22. verše, 1. Samuela 14, 22. Doufám, že jsem to trefil. No. Netrefil. A trefil. No, musím přečíst ještě něco před tím, aby bylo jasno, o co šlo. Takže Jonatan, ten syn Saule, dělal těm Pelištejcům různé naschvály a tak jako riskoval samozřejmě svůj život, ale byl to mladík, který prostě jako vyhledával tyhle ty boje, bojůvky. Takže já to přečtu od 8. verše v té 14. kapitole 1. Samuelovi. Jonatán rozhodl, pronikneme k těm mužům a z nenadání se před nimi objevíme. Jestliže nás vyzvou, nehýbejte se, dokud k vám nedorazíme, zůstaneme na místě a nepůjdeme k ním nahoru. Ale jestli řeknou, pojďte k nám nahoru, půjdeme nahoru, neboť Hospodin nám je vydal do rukou. To bude pro nás znamením. Když se oba dva, byl jenom dva, Jonatán a jeho kámoš, když se oba dva objevili před postavením Pelištejců, Pelištejci řekli, hle, Hebrejové vylézají z děr, kam se ukryli. Muži z toho postavení vyzvali Jonatána a jeho zbrojnoše. Pojďte k nám nahoru, něco vám povíme. Tu řekl Jonatán svému zbrojnoši, vzhůru za mnou, Hospodin je vydal Izraeli do rukou. Jonatán lezl po čtyřech nahoru a za ním jeho zbrojnoš. I padali před Jonatanem a zbrojnoš je za ním pobíjel. To byl první úder, kdy Jonatán se svým zbrojnošem pobili kolem 20 mužů na polovičním honu pole. V nepřátelském táboře na poli i ve všem lidu nastalo zděšení. Také muži z onoho postavení i záškodníci byli zděšeni a země se chvěla. To zděšení způsobil Bůh. I Saulova hlídka v Gibeji v Benjamínově viděla, jak hlučící dav zmateně pobíhá sem a tam. Saul rozkázal lidu, který byl s ním, dejte nastoupit a zjistěte, kdo od nás odešel. Nastoupili a zjistilo se, že tu není Jonatán a jeho zbrojnož. Saul poručil Achiášovi, přines boží schránu. Boží schrána byla totiž toho času mezi Izraelci. Zatímco Saul ještě mluvil s knězem, hluk v táboře Pelištejců se dále vzmáhal. Proto Saul poručil knězi, stáhni ruku zpět. Saul a všechen lid, který byl s ním, se svolali pokřikem a přišli k té bitvě. Tak já to trochu přeskočím. Probíhá bitva, tedy, kterou ten Jonatán se štítonošem vlastně zahájili. A budu pokračovat od 23. verše. Tak Hospodin zachránil v onen den Izraele. Bitva se přehnala přes Bet a Aven. Když se izraelští muži onoho dne zase sešli, Saul zaklínal lid slovy. Buď proklet muž, který by do večera, dokud se nepomstím svým nepřátelům, pojedl nějaký pokrm. Proto nikdo z lidu žádný pokrm neokusil. Celá země chodívala hledat v té době plástve, med býval až na povrchu pole. Když lid přišel, na plástve přetékali medem. Nikdo však nepozdvihl ruku k ústům, lid se bál té přísahy. Ale Jonatán neslyšel, že jeho otec zavázal lid přísahou. Napřáhl hůl, kterou měl v ruce, ponořil její konec do plástve medu a rukou si ji podal k ústům. Hned se mu rozjasnily oči. Nějaký muž z lidu se ozval a řekl, tvůj otec zavázal lid těžkou přísahou. Řekl, buď proklet muž, který by dnes pojedl nějaký pokrm, proto je lid zemdlen. Jonatán odpověděl, můj otec přivede do skázy celou zemi. Jen pohleďte, jak se mi rozjasněny oči, sotva jsem ochutnal trochu medu, což teprve, kdyby se dnes mohli pořádně najíst kořisti svých nepřátel. Tak dále zase pokračoval, no potom každopádně nějakou bitvu zas prohrajou a teďka Saul začíná vyšetřování. To máte jak policii, jak STB nebo nějakou jinou, která prostě jako vyšetřuje, kdo za to může. A tak se háže los, já už vám to popíšu, a on ukáže až na počtvrté a po pátý na Jonatána. A teďka Jonatán má být popraven, zabit vlastním otcem pro tuhle přísahu. Takže to je to druhé, co to Saul dělá, co to ten král blbne. Zavázal lid přísahu, proklet buď muž, který by před večerem pojedl chléb, než odplatím svým nepřátelům. Úplně zbytečné prohlášení, sebevědomé, furianské, efektní, jenomže to prohlášení se týká druhých lidí. Těch, co mají bojovat, ti se nesmí najíst, posilnit? A nebo je tam touha přitlačit Hospodina půstem k tomu, aby na 100% pomohl a přinutit Hospodina k definitivnímu zásahu proti Pelištejcům? Ale kdepak? Hospodin se nenechá, Pán Bůh se nenechá k ničemu nutit. Saul, nejvyšší generál armády, má takovéhle vystupování. Já jako za sebe můžu říct, že jsem hrozně citlivý na zelenou. Jak jenom vytuším, jak se něco začne zelenat, tak se mi hned otvírá kudla v kapse z nějakého projevu nebo z něčeho takového. Hnedka slyším tyhle generály. A tady ten Saul prostě, už mu to prostě stouplo na mozek. No. Tak asi by bylo potřeba to nějak zastavit. A lid to zastavil. Představte si, lid to zastavil. A to je na tom úžasný. Rabíni říkají, lid Jonatána vykoupil. Protože Saul skutečně chtěl dostát toho svého slibu, když los ukázal na jeho syna. Bylo mu to líto, ale přísaha je přísaha, zvlášť ta vojenská přísaha je prostě přísaha a tak zemře i můj syn, když to takhle teda dopadlo. Myslíte, že Pán Bůh chce takovýhle přísahy? Že Pán Bůh chce, aby jsme nezrušili to, co mu bláhově přislíbíme? Co pak Pán Bůh chce od nás, abychom přísahali při nebi, při zemi? Víte, tady to dopadlo dobře. Lid Jonatána vykoupil. Jak ho vykoupil? No řekl, neblbni, generále, neblbni, králi, neblbni. My chceme Jonatána živýho. Je to náš princ, my ho milujeme. Podívej se na něj. A skutečně Saul odstoupil od té přísahy, porušil sám svou přísahu, to byla jeho přísaha, Pán Bůh to po něm nechtěl, navíc chtěl Pána Boha ještě vodit na vodítku, jak pejska, svou přísahou. Ne, Jonatán zůstal naživu. Saul chce režírovat všechno, i Pána Boha. Když se takovýhle král rozhodne, že bude důsledný, je zle. To, aby se jeden radši schoval. A zatahuje do toho Pána Boha. Co se stalo? Pronesl neuváženě, furiansky, a možná i my, když něco takhle pronášíme, dávají se do pohybu velké děje, masy lidí. Nechápeme, co všechno můžeme zničit. Třeba vztahy, že když něco řekneme, když se něco řekne, že můžeme na dobro něco poničit, když je přednější úspěch před lidmi, být viděn s těma frčkama, před diváky, tak se hovoří až do krajnosti. On tam totiž říká, cituju přesně ten Saul, i kdyby to byl můj syn, musí zemřít. Takhle zněla ta přísa, to ještě vůbec nevěděl, že to bude on. On to takhle řekl. No ale tady jsou i jiná prohlášení, možná nám bližší. Tohle určitě zvládnu. Nebo jestli tohle nebude, tak umřu. A tenhle, no jestli ten to udělal, nepřekročí práh mého domu. Nebo tuhle tu mi sem nikdy nevoď. Nebo s tímhle já nikdy nebudu spolupracovat. A i kdyby čert na koze jezdil dneska už po druhý, tak já to zvládnu, skočím, vylezu, vsaďte se. Tyhle fráze možná už jsme slyšeli, možná někdy nám byly i řečeny, možná my jsme je někdy řekli. Zvláště když je nějaké publikum, člověk se nechá unést velké neuvážené řeči. Také proto je Saul nadále nepoužitelný jako král. Mudrc z knihy Přísloví by k tomu dodal Přísloví 12:18. Někdo tlachá, jako kdyby probodával mečem, když to jazyk moudrých hojí. Jenom taková odbočka, ale nechci dlouho zdržovat. V Biblii je ještě jeden příběh z knihy Soudců, kdy se v podstatě jiný generál zavázal podobnou přísahou, no a on ji pak splnil. Byl to Jiftách Gileádský, který řekl Hospodinu, jestliže mi vydáš Amálekovce do rukou, tak první, kdo vyjde z vrat mého domu, tak ho obětuju tobě. Vyšla jeho dcera, jediné dítě, které měl. Otázka je, proč jí neporušil tu přísahu, když Hospodin to po něm nechtěl, proč na ní trval, proč svou dceru prostě nechal, to se tam nepopisuje už, ale víme co. Víte, Jakub, možná znáte, já to najdu rychle, doufám, teda. Napsal takový verš v dopise v epištole Jakuba, kde je napsáno, především nepřísahejte, bratři moji, ani při nebi, ani při zemi, ani při ničem jiném. Vaše ano, ať je vždy ano, a ne, ať je ne, abyste nepropadli soudu. Víte, Pán Bůh nás klidně nechá vymáchat v těch našich přísahách. On je nechce, nepotřebuje. No a třetí důvod, třetí příběh, nebudu ho číst. Saul si vzal, na co neměl nárok. To je ten příběh, který se dětem rozhodně neříká a my mu nerozumíme moc. No, nežijeme, že jo, před těmi 3000 lety, ale prostě to vezmeme tak, jak to je. Já tomu taky moc dnešního humanistického pohledu nerozumím a ochrany práva života a tak dále. No, každopádně, tehdy to byli Amálekovci, už ne Pelištejci, ale Amálekovci. V Bibli jsou popisováni jako zvrhlé společenství lidí, které krutě a bezohledně usiluje o zachování své moci. No a když kdysi stáhl Izrael z Egypta, tak tihle Amálekovci jim zákeřně vpadli do zad, kde kráčeli ti nejslabší, staří lidé a matky s dětmi. A tak Pán Bůh řekl králi Saulovi, Amáleka je třeba zarazit. A Saul dostal svatý úkol všechny a všechno, co patří k Amálekovi, zničit. Pro nás dost těžko přijatelná představa, jak pro koho. Četli jsme totiž už nový zákon, někteří ho ještě neznají, ale o tom až třeba jindy. O milování nepřátel a tak dále. Zkusme teď od toho odhlédnout a dostat se k jádru tohohle třetího příběhu. Vlastně vysloveně důvodu, proč Saul přestal být použitelný jako král. Saul díky Bohu vyhrál bitvu s Amálekem, ale nevyhladil všechno. Zabil zvířata stará, pajedavá, ale ta hezká, silná si nechal. Stejně tak nechal naživu špičku toho nadického společenství, jak ho popisuje Bible, tedy jejich krále. A tím si Saul vzal, co mu nepatří. A když ho Samuel, prorok Samuel, přistihne při lži a říká Saulovi, počkej, ty říkáš, že si úkol splnil. A co to tady slyším? Bečení ovcí, bučení dobytka? Tak Saul to hází na lid. To lid chtěl, to víš. A omlouvá to zbožně. Lid si vzal zvířata, aby je mohl obětovat Hospodinu, tvému Bohu. Tak nevím, jestli vám tady taky naskakují nějaké aktualizace. Možná všechny ty boje za pravdu, ta rozhořčenost ve jménu krásných ideí, kde se mluví a vyhlašuje a vyhání a zabíjí. No a pak se zjistí, že ti, co mají ty krásné ideje, mimochodem taky schrábli zlato a obsadili vily těch, kterým je zabrali, těch ideologicky špatných, a mají proto krásná odůvodnění. Lid to chtěl. Tenhle Saul tedy není použitelný. Překračuje své kompetence, vede neuvážené řeči a bere si, co mu nepatří. Ale Boží slovo je i dnes, i tohle staré, kterému třeba mnohdy nerozumíme, ale je pořád aktuální a nebezpečně osobní. Rozumíme díky němu víc tomu, co se ve světě děje. A ještě skvělejší je, když k tomu přistoupí Duch svatý, ten duch odvahy, a můžeme v něčem z toho Saule vidět i sebe. Jak uprostřed všedního života, v rodině, práci, ve spolku, ve škole, překračujeme své kompetence, nebo jak před publikem, ve společnosti, v hospodě, na výsost chválihodné, vedeme neuvážené velkohubé řeči, a teď se dotýkají taky druhých lidí, kteří tam nejsou, samozřejmě. A nebo jak se zúčastním nějaké navýsost chválihodné akce ve jménu krásných ideí. A hlavně, jak se těch akcí zúčastním ještě raději, když mi z toho něco kápne. Takže nejsou to jenom oni a my, ale jsme to i my. A možná někdy i s těma druhýma, který něco z toho saulovského mají, a my to můžeme najít vlastně také. A my se můžeme přimlouvat za svět okolo. Můžeme i za sebe prosit, činit pokání. Můžeme to rozpoznat a nedělat to jako Saul. Jestliže se rozeznělo něco uvnitř nás, jestliže jsme sami sebe přistihli, tak ale Pán Bůh nás nenechává s naším selháním samotné a ve štychu. Pán Bůh nabízí odpuštění. Saul už nebyl vhodný jako král, ale není nikde napsáno, že byl věčně zavržen. Amen.